efectivamente, pois hai inquedanza entre os veciños, non? Xa desde o sábado pola noite, pois na zona de Fazouro, despois na zona do Porto de Foz, e agora na zona de Marzán, pois seguíamos esas familias que viñeron foráneas, non? Que apareceron en Foz, o que fixemos primeiramente foi poñer en coñecemento das forzas de seguridade, falamos coa policía local, evidentemente, pero tamén coa Garda Civil e coa Policía Nacional, dos cales só teño que agradecer a súa colaboración, que identificaron as persoas, e o incidente reseñable foi a ocupación desta casa, desta vivenda, en Marzán, non? A verdade é que a día de hoxe non teño coñecemento de ninguna outra incidencia reseñable. A verdade é que Foz é unha vila tranquila, afortunadamente, non? Entón, estas cousas chocan, pero o que teño que transmitir é unha mensaxe de tranquilidade a todos os veciños, porque, bueno, hai que deixar calquer cuestión nas mãos dos profesionais, e non ocorre ninguna incidencia, tamén hai que manter esa tranquilidade, circunstancias que acontecen, non?